Urrengo ostiralean, hilaren 20an hasiko da Euskaraldiaren bigarren edizioa, euskarari bultzada emateko asmoz antolatutako ariketa sozial erraldoia, abenduaren laura bitartean hizkuntza ohiturak aldatzea helburu duen egitasmoak ariguneak izango ditu aurten nobedade nagusia, baina beste sorpresaren bat edo beste izango da, eta horiek hobeto kontatuko dizkigu Gasteizko Euskaraldiko koordinatzaileak Josu Pedruzok. Arratsaldeon Josu.
Kaixo, arratsaldeon.
Josu, nolako giroa dago Euskaraldiaren atari honetan?
Bueno, ba, gero eta mugimendu gehiago dago, egia da, baina, bueno, realitatea, ez gara gezurretan ibili behar, aurreko dizioan baino zaitasun gehiago izan ditu, eta, bueno, pues, hoiekin lanean, edo hoien aurka lanean baita.
Izen emate ez da injendetsua beraz?
Momentura arte, claro, ni ez dakit nolako izan zen aurreko dizioko erritmoa, baina bai, falta da jendea, o sea, que gaur ere deialdia egiteko aukera izan daiteke baita ere, hor faltan jende hori izena emateko, eman ezazu izena Euskaraldian aurten baita.
Eta Gasteizko auzoei edo zonaldei erreparatuta ez dakit datuak dituzuen bultzari behar den auzoren batean behar bada?
Auzokako daturik oraindik ez daukagu, bereziki izena ematean gizarte etxeetan apuntatzen delako jendea, ez? Gizarte etxeak marketzen dituelako. Beraz, auzokako klasifikazio hori egitea zailagoa izaten zaigu eta momentu arte ezin dugu egin.
Non eman daiteke izena? Aipatu duzu gizarte etxeetan, webunean ere bai, badago beste lekurik?
Fisikoki ez, aurten fisikoki ez da izena emango, bueno, osasun segurtasun eurien gatik, ba logikoa iruditu zaigu, ba digital edo Euskarri digitalak eman ditzakeen aukerak abrotxatzea, bertan, beraz izena emateko euskaraldia.eus webgunean, eta euskaraldiko aplikazioaren bitartez egin daiteke, bi aukera horiek daude, eta gero, bueno, QR kodigo bat dago hortikan ere erantzan, bueno, iru aukera izango irateke.
Aipatu dugu aurten ariguneak izango direla garrantzitsuak, Tubisa esate betrako izango da arigune bat, zer da arigunea?
Arigunea berez definizioz da euskaraz aritzeko gunea, lasai aritzeko gunea. Bueno, aurten bilatzen zena pizka bat zen norbanakotik kolektiborako saltoa, ezta? Norbanakoak emazuten izena eta ematen ari dira izena aurten ere, baina kasu honetan berrikuntza bezala arigunea sartzen da, eta bueno, bozorre kolektiboa, taldea edo bueno, gune bat, espazio bat sorteko egin da sortu da arigunea.
Eta Gasteizen zenbat izango dira?
Ba, Gasteizen, a ber, daizki ez banago, itxoen momentutxo bat, baina badira batzuk,
Gasteizen garrantzitsuak, ez da, ipatu dugu Tubisa.
Tubisa daukagu hortikan, bueno, 120 entitate baino gehiago kemo dute izena, 700 arigune sortu dituzte, barne eta kanpo ariguneak, eta bueno, bertan 4000 lagun parte hartuko dute. Tubisa da bat, baina adibidez Vital Fundazioa da beste bat, Gasteizon bada beste bat, Eden Taberna Pilar osoan dagoena da beste bat, Setem erakundea baita, bueno, Arabako Alea, ez dakit, denetarik dago.
Arigun horiekin ez dakit, aurretik lanketa berezirik egin den, prestakuntzarik?
Principios, claro, es que justo pandemia garaia edo lehendabiziko pandemia hori edo konfinamendu hori harrapatu zigun eta lanketarik egiteko aukera asko ez dira egon, egia da, jarraipen bat eman diogula, bereziki mail bidez eta telefonoz eta bar eta online bilerak egiten, baina berez hor ikastaro batzuk edo prestakuntza saio batzuk zeuden eta ezin dira izan edo ezin izan ditugu aurrera eraman. Hala ere oihartzun bat lortu dugu eta gutxienez badaukagu entitate dezente Gasteizen.
Aukerak asko murriztuko dira urten, ezta? Bueno, ba hori, talde handiak ezin direlako egon, tabernak itxita behintzat zati batean egongo direlako, musukoak ere ez du errastuko.
Claro, pena da giroa hori, ba pizka bat arraro samar bihurtu delako eta ez da berdina izango. Orduan hor, arazoa izango da, giroa ez dela berdina izango, eta baita ere, aforoak eta bar, konturatu beharko ditugu. La, bueno, baditugu ekitaldi batzuk hor markatuta agendan, eta horietara, ba, segurtasun neurriekin joan beharko gara, eta guztia ondo egitera, eta bar.
Aipatutako ekitaldi horietan, baten bat nabarmenduko dikozu, hasierako ekitaldia adibidez, edo?
Hasierako ekitaldi bat maila nazionalean izango dugu eta justo egun horretan baita ere Arabako Bertsozale Elkartearekin ekitalditxo bat antolatuko dugu baita ere azaroaren 20an itzalditxo bat Kike Amonarrizekin ere izango dugu Sorginenea etxe feministarekin ere izango dugu elkarlanean itzalditxo bat, bueno, ez dira asko izango, baina gutxienez zeozer mugituko dugu eta mugituko gara. Eta gaur justo iritsi izait beste proposamen bat oso interesgarria poeta batzuena, osea, que, a ver, aurrera egiten dugun.
Nolako babesa izan da aurten erakunde publikoan aldetik?
Babesa egonda, eskerrak egondela, baina bai, nabaritu eginda behera joan dela babesa ekonomikoki hitz egiten, ezta? Guk konkretuki 145eko murrizketa jaso dugu, bueno, pues alde batetik ulerkorra izan daiteke egoera delako, bueno, pues delakoa, baina bez alde batetik ere, ba hori, erantzungizun bat eskatzen genien erakundeei eta hor gaude. Ditugu baliabideekin aurrera egiten.
Eta enpresa pribatuetan ere beraka dagoen da, ezta?
Bai, enpresa pribatuetan hor ariguneetan pizka bat beraiekin kontaktuan egon gara eta ba eta bueno, pues zaila izan da, ez? Azkenean beraiek pandemia honekin beraien lehentasunak beste batzuk ziren, tristea dirudien arren euskara oraindik ez dago lehentasunen artean, beraz ere gaurkoan esan dezakegu edo esan beharra daukagu euskara lehentasun bat izan beharko litzateke beste momentu batzuetan edo etorkizun batean berriz ere kolokan ez usteko, ba bueno, pues ildoa euskara.
Josu, oraindik despistaturen bat baldin badago aurreko euskaraldia bizi izan ez bazuen, zergatik da garrantzitsua bigarren euskaraldia hau?
Bueno, aurten uste dut norbanakotik kolektiborako salto hori garrantzitsua dela, espazio berriak bilatzen direlako eta bueno, pues izaera berri bat ematen saiolako eta bereziki jarrepen bat dagoelako, ez euskaraldia ezin izan bakarrik landabiziko edizio bat, ezin zerbait puntuala izan, baizik eta jarreten bat izan du, jendea, bueno, pues euskaraldiaz badaki, jendea gustora, eramaten du txapa gainean, eta uste dugu euskararen, edo euskararen biziberritzaren prozesu horretan, ekitaldi edo proiektu sozial masibo hau oso garrantzitsua dela.
Aurrekoak arrasto utzi zuen? Hizkuntza dituretan aldaketarik izan zen?
Bai, horre, bueno, neurketa batzuk egin ziren, eta bereziki euskaraldia bukatu eta hilabete batzuetara nabaritu egin zen, hizkuntza dituretan eragina izan zuela, beraz, parte positibo horrekin geratzen gara, egia da ere geroago hainbat hilabete pasata ez zela, enbez nabarmendu, baina bueno, uste dute jendeari edo jende batzuei balio izan zitzaiela pizka bat konpresuak edo inseguritateak gainetik kentzeko eta bueno, pues beraien hizkuntza ohituretan azpintu txiki bat emateko gutxienez.
Aipatu dugu izen ematea, pentsatzen dut azken egunera arte egongo dela, ezta?
Izen ematea aurten azaroren 19an izten da, beraz hori garrantzitsua da jakitea. Euskaraldia emango da azaroren 20tik abenduaren 4ra, eta izen ematea, norbanakoen izen ematea, azaroren 19an izten da.
Bitartean hasi zarete txapak banatzen, gaur
bai,
bertan, ez da?
Bai, gaur bertan, bueno, baseuden jak izate txetan, eta gaur bertan bidali dugu abizua, bidali dugu mezua, jendeari milaka pertsonei bidali diogun mezutxo bat, esanez gizarte txetan badaudela txapak, eta bueno, beraien korreotan jasoko duten irudi edo egiaztagiri baten bitartez gizarte itxetara joan alko direla txapa gazotera.
Aurten ez dakite, online formula, bueno, arrakasta izan dezakeen, euskal aldeanetan.
Online formula zerren inguruan diozu.
Itzaldiak prestatzerako garaian, itzegiterako?
Bai, alternatiba da, beti da alternatiba, jakinda nolakoa den egoera.
Jakinda nola dauden tabernak eta.
Bai, oza, hori hor trasfondoan, espero dugu gutxienez aforo txikiarekin barna ere, gutxienez egin alizatea ditugun ekitaldiak, baina bai, horre aukera bezala beti izango dugu, eta bueno, pues, euskaraldiak ere aurten, etxealditik euskaraldia ekimenarekin pandemia bitartean edo konfinamendu bitartean saltoa eman zuen digitalera, eta bueno, hori ere igual, ezakit eskertu barko dugu, baina gutxienez digitalean, mundu digitalean trabatzuko aukera eman zigun.
Josu Bahortze, utziko dugu gonbidapena, Josu Perruzo, Gasteizko Euskaraldiaren koordinatzailea, eskerrik asko alea FM saioan izateatik.
Mila esker zuei.
Eta ondo joan da dia, Euskaraldia.
Ondo zedi, bai.
Gero arte.
Agur.